Ramón Villares é doutor en Historia, catedrático de Historia Contemporánea, foi decano da Facultade de Xeografía e Historia, reitor da Universidade de Santiago e presidente do Consello da Cultura Galega. Vén de publicar Galicia, unha nación entre dos mundos. Para falar deste libro, acompáñanos en Radio Fene. Bo día e benvido.
Hola, boas tardes.
E para conversar en torno a este libro, contamos tamén co historiador Miguel Rodríguez. Bo día.
Bo día.
E coa historiadora Divina Arnoso. Bo día.
Bo día.
Ramón, Vicente Risco dixo que ser diferente é ser existente. Estás de acordo con esa afirmación?
Non de todo. Si entendo a afirmación, sobre todo no tempo en que ela pronunciou, porque el vivía bastante do pensamento historiográfico e etnográfico e conxunto do pensamento alemán. Naturalmente, unha das grandes aportacións da Alemanha, da cultura alemana ao mundo contemporáneo foi justamente o de buscar unha vía diferente ao universalismo, ao cosmopolitismo, que defendeu sobre todo a Ilustración, para xustificar e explicar a súa propia existencia e identidade, todo eso, ¿no? Isto ven de Herder e de contra a Ilustración alemana. Entón, Risco, foi unha frase que eu creo que dixo así un pouco en passant, ¿no? Pero como é tan contundente, que acostumbra a recollerse como importante. En parte, sí. Non é que non hai que ser diferente para ser existente, hai que ter unha identidade, algo que aportar á cultura do mundo. Solo en ser diferente non chega. Hai que ter algo máis. Pero como frase concisa está ben, igual que aquela que dixo, ti dis que Galicia é pequena, eu digo che Galicia é un mundo. Risco tiña a veces pues, esa non son ocurrencias, porque iso é fruto dunha reflexión, ¿no? Pero é verdade que ser diferente é o primeiro paso, primeiro para que te recoñeza e segundo para que ti te identifiques. Sin eso, pues, non pode, no mundo eres un número. Nos 7000, daquela cando isto decía Risco, había 1000 millóns de personas no mundo, xa hai 7000 e pico, ¿no? Que xa é moito máis difícil.
Sí, enlazando con eso que dixetes de que para ser diferente hai que ter algo máis, sí. No libro este de Galicia, unha nación entre dos mundos, faz un análise, a mí me pareceu interesantísimo, sobre o papel que o campesiñado ten no fundamento dese algo máis, non? A fortaleza histórica do campesiñado. Teño aquí unha cita. Han sido el reservorio en el que se ha mantenido durante siglos una lengua desprotegida y una cosmovisión del mundo que ha influido claramente en la naturaleza sociológica de la Galicia actual. Esto está, non collín a páxina, sinto.
Pero entón, é verdade.
Sí, sí, pareceume, vamos, hai moitas frases así moi contundentes e moi explicativas neste libro. Bueno, o que quería era que nos contaras, ou que nos aclararas un pouco, non? Como se manifesta, esa fortaleza histórica do campesiñado na cosmovisión da que falas. Como é esa cosmovisión, que elementos ten? E logo tamén me choca que falas de que influe na natureza socioloxica de Galicia actual, non? Tamén un pouco ampliar ese concepto.
Bueno, vai, isto, sí, eu digo eso e creo que podo argumentar máis. Ainda, digo porque, primeiro porque, claro, cada un ten a biografía intelectual que ten. A miña foi durante moito tempo o estudio do mundo rural, a historia social agraria e todo isto. Isto, que ainda ahora non me dedico especialmente, ainda que non o teño esquecido, pero non me dedico especialmente a eso, tamén me permite ver problemas que podan ser chamados de historia política, historia do nacionalismo, historia da cultura, con ese background de coñecer a forma de constituirse a sociedade tradicional ou rural galega desde a época medieval hasta a época contemporánea. En ese sentido, eu sosteño desde hai moitos anos que, frente ao que se pensa que os campesinos en xeral pues, son grupos desprotexidos, etc., eu sostiven sempre que son un grupo social relativamente, digamos, estable e con algúns, digámoslo entre aspas, privilexios, é dicir, con algúns direitos. Non digo que se sean privilexios no sentido de ser moi ricos, non, digo de ter direitos sobre a terra, sobre aquilo que eles están facendo. Iso deu unha textura sociolóxica a Galicia especial, porque gran parte do campesinado galego foi foreiro, non todo, pero gran parte foi foreiro, foi estable, transmitiu os seus dereitos por herdanza familiar, puido poñerse á fidalguía e á igrexa, a veces gañando, outras veces perdendo, nunca con revolución, sempre con direito, sempre a través de mecanismos, digamos, de violencia simbólica, que son os dereitos, non de violencia física. Ten unha tendencia, ou digamos que unha deriva cara a unha organización, unha sociedade bastante igualitaria, non digo democrática, porque democracia en termos políticos, igualitaria en termos de recursos. Ese igualitarismo, claro, non chega ao punto que todos sean iguais, non? Pero chega ao punto de que a sociedade rural estaba relativamente dotada para incorporar os novos, aqueles que non tiñan, diríamos, ese teito, os que andaban, os moinantes, os que iban de un lado para outro. Permitíase o propio sistema establecer unha casinha, unha caseta de xestas, sí, ou o que sexa, na beira do monte, ir empezando a facer lume, ter un cadelo e unha ovelliña, que tal vez unha vaca. Todo isto integra, é inclusivo. E un dos grandes problemas das sociedades actuais e as antigas son as súas forzas de exclusión, non as de inclusión. En este sentido, creo que a historia de Galicia está moi vinculada ao campesinado, non por ser rural, senón por este perfil sociolóxico que naturalmente creou un universo cultural no que tivo un apoio indirecto da Igrexa, no sentido de sobre todo da Igrexa secular, non da Igrexa regular, nin dos grandes bispos, arcebispos e tal, que eran normalmente extraños a esta textura sociolóxica. Entón, a Igrexa secular, a das 3.450 ou 500 parroquias. Esa é unha organización celular, prácticamente.
Comunitarista, non?
É comunitarista, sí, sí. Isto é moi importante para entender como pode resistir sin institucións, sin parlamento, sin unha xeralitat, unhas cortes de aquí ou de lá, sin unhas diputacións forais, como no País Vasco. Como pode resistir esta sociedade manter unha cultura? Porque, ao fin de contas, mantivo unha lingua. Unha lingua que, decimos, bueno, está un pouco deturpada. Sí, sí, está deturpada, pero deturpadas están todas. Acabo de ler un libro sobre a lingua portuguesa, e ves os castelanismos que hai na lingua portuguesa, e dices, pero isto, madre de Dios, pero isto é máis que casi que os que temos... Claro, agora nós temos estamos deturpados, tal vez, non polo sintaxe nin polo léxico, sino pola prosodia, pola forma de falar e todo eso, e por algúns xiros, pero mantivo unha lingua, mantivo unha posición sobre a terra, sobre o seu espacio, unha combinación de espacios cultos e incultos moi, moi, moi eficaz, e se mantivo máis ou menos hasta os anos 60 do século XX. Agora, ese universo cultural non existe, o sea, non existe na pureza que estaba, bueno, puro non que sea, pero bueno, en como se puido conocer. Entón, eso digo que en parte explica tamén a propia sociedade actual, porque basta ver como se comporta socialmente, políticamente, na vida diaria, como fan os enterros, como fan as reunións, como facemos este convivio extraordinario, sí, comunal, pero de moitas festas, gastronomía e tal. Todo eso non naceu así de repente, non é unha invención. Isto é unha prolongación dunha sociedade tradicional que se adecua, que se integra nunha sociedade máis urbana e moito máis aberta ao mundo. Entón, eu creo que o feito nacional galego, que realmente existe, ainda que é unha conciencia nacional baixa, na miña opinión, bueno, na miña opinión, e analista político que se poña, debe moito a este peso do campesinado. Así como o feito nacional, poñamos catalán, pois ten moito, moito, moito peso, ou ben, de clases urbanas artesanas, radicais, federais ou republicanas, ou ben da alta, da burguesía media, non alta, é dun proxecto de construcción dunha nación burguesa. En Galicia non houve nunca unha nación burguesa. Tampouco estou de acordo con que houbera, esa foi a análise que fixo o nacionalismo dos anos 60, que houbera unha nación proletaria, ou unha nación parecida, digamos, a Arxelia ou a outro sitio. Non, eu creo que iso é unha análise, non diría equivocada, pero sesgada. entonces o que con o meu esforzo por transpoñer a sociedade actual, hai que pensar sobre isto. Outra cousa é que sexa útil ou non útil, é que políticamente se poida transformar e facer unha derivación deso, pero bueno. Sí, celebro que vexas esta idea que quedou a mellor aí nunha páxina calquera do libro, pero que está no fondo moitas outras cousas sobre esta virtude do campesino, pero non hai nostalgia neso.
Sí.
Eu son bastante crítico cos campesinos actuais, que xa non hai, que están no campo, e cos urbanitas que ven o campo dunha forma totalmente saudosa. Uns falan de exterminio do labrego, e dicen, pero usted, xa non hai labregos, que coño exterminio? E outros falan de que, ai, que pena, que estás perdendo todo. Ah, pois pues, é unha cuestión política, é unha cuestión que hai que facer revertir con accións políticas, non con lamentación. Entonces, todo eso, bueno, esto non é a miña función, pero digo imposible a cosas.
Un dos objetivos do libro é entender a originalidade de Galicia como exemplo de nación cultural.
Sí.
Era un pouco que nos explicaras por que a utilización ou recurso a este concepto a hora de abordar o estudo no libro.
Bueno, eu teño que dizer que non son un teórico do político nin un estudioso dos nacionalismos en xeral, pero sí que me interesa o feito nacional. Eu uso este concepto de nación cultural porque, bueno, está bastante acuñado, especialmente na tradición alemana. A primeira vez de forma importante que se fixo foi nun libro que ainda non está traducido ao español, nin ao galego, que é un libro do historiador Friedrich Meine, que se chama Cosmopolitismo. Entonces, nación cultural é aquela parte, podemos dizer, da nación objetiva que nos permite identificarnos con ela, ¿no? Que existe un pouco con independencia da nosa propia vontade. Nación cultural, pois, pues, é a lingua, os costumbres, o direito, a cultura popular, en fin, todo aquilo que nos permite imaginarnos que somos parte dun conxunto. A forma de facer un libro, ou a forma de facer unha festa, ou a forma de facer unha reunión familiar, ou a forma de facer un enterro, ou que sexa. Por que recurro a isto? Porque me parece que este é un concepto forte e ao propio tempo non é polémico, no sentido que non é necesario ser nacionalista para aceptar. Non digo que eu sexa ou non sexa, non está en causa que eu pense. O que está en causa é que pensa que non recibe, o sea, que non lee. E a miña experiencia, incluso agora desde que se leu o libro, xa fixera uso deste concepto na miña historia de Galicia, en alguns outros textos tamén. Creo que está sendo recibido de unha forma positiva, cual me parece eficaz.
Sí, sí.
Por que? Porque é a forma de presentar a cuestión galega no espacio, ademais, no que estamos agora en España, dunha forma, digamos, vigorosa, pero distinta. Hai un contencioso, poñamos vasco, ou un contencioso vasco, hai un contencioso catalán, non hai un contencioso galego, pero iso non significa que isto non exista.
Claro.
Sino que ten outras formas de se expresar. E para, incluso, estarmos presentes no debate, se hai algún día constitucional ou territorial en España, ou incluso na forma de ser pensados polo conxunto dos españoles, temos que dicir unha palabra nós, e non que pensen por nós. Pero temos que dicir unha palabra que permita engarzarnos co conxunto, non que nos separe do conxunto. Sin entrar, se separatismo non separatismo, temos que sofrer.
Sí, sí, sí.
Entonces, nación cultural, eu creo que, claro, é unha fórmula un pouco académica, porque normalmente os nacionalismos se entenden como unha parte objetiva e unha parte subjetiva. A parte objetiva é aquilo que é unha terra, é unha lingua, é unha religión, no seu caso, varias cousas. Eu aí cito, así dunha forma un pouco bromista casi, unha obra dunha francesa moi importante, que é Anne-Marie Thiès, cando fala do sistema IKEA para explicar as nacións, ¿no? Que cada nación, cada nacionalismo, yo dito que pues pode incorporar elementos distintos. Tú vas, compras na tienda moitos ingredientes ou
módulos,
pues xúntalos de forma distinta. Entonces, nese sentido, hai unha parte objetiva das nacións, variable pero objetiva. E logo hai unha parte subjetiva que eu entendo que é máis deficitaria Galicia, que é a conciencia e a vontade de definirse e de sentirse e de imaginarse como tal. Isto explica mesmo a evolución política dos últimos 40 ou 50 anos. Eu non me meto neso, pero é evidente que, primeiro, que a... Isto será para outro libro, o mellor, se hai, non? Que o tránsito desde esta sociedade tradicional a unha sociedade urbana, cuxa pois, é o 60-70% da sociedade galega, é urbana, é un 60% terciaria, ou máis de un 60% terciaria. O sea, xa non hai aqueles mitos que tiñamos de antes. Pois esta, eu creo que esta sociedade pois necesita ser, digamos que, necesita adaptarse a estes tempos, non? Necesita ser sin perder esas orixes, ese background que ten de antes. Bueno, aí estamos.
O himno galego veu en barco, ou dito de outro xeito, a identidade da Galicia moderna ten un forte orixe americano na emigración.
Sí, sí, sí. Bueno, esta é unha das teses fortes do libro. O sea, aquí no libro, para decirlo así, hai tres teses, entre outras, ¿no? Unha, podemos decir que a identidade, unha de configuración dunha, por as razóns que se aí se explican, dunha nación-cultura. Logo hai unha análise das orixes, que é o problema constante de todos os pensamentos nacionais. De onde vimos? Que somos? Somos antigos, somos antigos romanos, prerromanos, somos prehistóricos, o que sea. Aí aporto, creo que, elementos para un debate que é interesante, que entre a orixe étnica, que é o celtismo, e a orixe política, que sería o medievalismo. Unha orixe máis política, máis, ou máis social, máis de loitas, de conflictos dos burgos, dos burgueses da cidade contra os seus bispos, etc. Eso me parece que permite, por tanto, unha oposición entre Biceto e Murguía, entre Otero, Pedrao e Castelao, en fin, que eso xo levo, en fin, xo verbalicei e escribí en outros puntos. E o terceiro punto é que Galicia debe entenderse de forma transnacional, ou transatlántica, por lo menos. É que o aporte da emigración foi decisivo. Decisivo non só polos cartos, que tamén, sino decisivo porque transformou miles e miles, casi millóns de persoas que saíndo do campo, unhas veces se urbanizaron, outras veces viñeron con novas ideas, outras veces se quedaron alá, pero non perderon, aínda que se casaran con un fillo dun italiano ou con un fillo dun francés ou dun alemán, non perderon a súa propia identidade como galegos. Entón, a emigración, no meu sentido, activa a forza identitaria de Galicia, non a desactiva. Así como noutros países, poñamos outra vez Cataluña ou País Vasco, hai inmigración exterior, crea diferencias entre charnegos e maquetos frente ao bon catalán ou bon vasco. Nós non tivemos inmigración significativa, algúns, pero sí, elites e todo eso. En cambio, a inmigración cara fora, cara América sobre todo, activou a identidade dos galegos. É que non somos unha cousa distinta destes que están aquí. Falamos traemos un fardel, que diría Seoane, Luis Seoane, un fardel de exiliado ou de emigrado distinto. Creo que o exemplo do himno está ben, además o exemplo de que viaxe en barco, unha broma que eu casto en algún texto tamén, porque comparado co catalán viaxou un tren, este viaxe en barco. Pero tamén moitas outras, todo o amparo que tuvo a cultura galega no século XX, até a autonomía, ou até os anos 60 aproximadamente, veo gran parte da América. Cando un poeta quere escribir un libro de poemas, quería publicar un libro de poemas, en gran parte tiña que depender do amparo de América, do centro galego de aquí ou de lá, daqueles grupos de Citania, dos grupos dos exiliados, o que fora. Cando se quería facer pois unha academia, pois América foi fundamental. Cando se quere facer algúns lugares de memoria, eu estudiei con bastante precisión os mártires de Carral, e aí está, pois, case a metade do que custou aquilo. Non foi moito, pero que importa, o símbolo é o de América. E a América foron poñendo cada un os pesos. E ademais deso, creo que a emigración é un espello extraordinario para entender o que é Galicia, porque no fondo os emigrantes compórtanse como galegos, como os que quedan aquí, non son distintos, fan as sociedades tamén pequenas, microsociedades, apoian-se uns aos outros, fan redes, todos son veciños, hai bastante endogamia entre eles, todo iso reconstruye no destino as comunidades de orixe, sexa en Cuba, sexa en Brasil, menos, que é máis difícil, máis híbrido, como digo aí, ou sobre todo na Argentina. Entón, a emigración frente á idea da xeración nos, e dos seus sucesores, que estigmatizou en exceso o feito migratorio por razóns quizás explicables. Eu non vou a condenar os da situación, non, libreme Dios, pero por razóns explicables, no sentido que era unha forma, un proceso de desgaleguización de Galicia, e tanto podía ser así, non? Pero a pesar de eso, esa migración a América transformou Galicia moito máis que se quedara aquí. Non sabemos se se quedara aquí con que pasaría, non? Pero o que quero é integrar a historia dos galegos de fora coa historia dos galegos de dentro. Sí. E facer unha única versión. Bueno, unha única versión. Unha inclusión dos de fora cos de dentro. Isto me parece que funciona. Porque isto é tamén darles, é reconocer a dignidade do emigrante. O emigrante está cheo de que o desprecien. Eu non quero decir que con isto que os emigrantes hai que poñelos nun pedestal. Porque hai emigrantes de todo estilo e condición, e algúns triunfaron, algúns foron uns incultos, uns desleigados, o que sexa. Pero foron 2 millóns ou máis, incluídos os actuais. Entón, esos teñen a necesidade, temos nos a obriga como científicos sociais de incorporarlos a nosa propia forma de ver Galicia. E de entender a Galicia conxuntamente, non só nas 4 provincias, sino no resto de España, en Europa e no mundo. Xa sei que é moito isto, pero por lo menos hai que intentarlo.
Pero quen emigra? Porque non emigra a persoa coa pobreza extrema, senón o que ten perspectivas de mellora.
Claro, claro. Eso ven coa pregunta anterior de Divina. Porque emigra, para emigrar hai que ter, eu digo normalmente que hai que ter dos factores importantes, son ter recursos, algún recurso, ou capacidade de telo, pues podes ter un préstamo, ou podes avalar algo para que se pague a pasaxe, etc., que non fose que non sea só o teu propio traballo, e hai que ter algún tipo de información, saber onde ir, e saber por qué, con que te vas a encontrar cando chegas ali, a onde vas a parar, etc. Entón, isto ten que ver con unha sociedade digamos campesina e urbana vilega, e urbana suburbial, non urbana do centro, que tiña algún recurso. A emigración non é só campesina, van moitos aquí de Ferrol, pues, emigraban, cando houve problemas nos esteleiros, pues, tamén emigraban da Coruña, de Santiago, de fora, das zonas cercanas a Santiago. Xa Rosalía cantou todos os problemas dos emigrantes, pois, pues, estaba vendo ela. Entón, emigra xente que non é proletaria, digámoslo en términos clásicos, que non que é que ten algúns recursos e que ten sobre todo cadeas de información. E isto tamén ten que ver con outra cousa, que a sociedade galega desde fin do século XIX se comeza a desestruturar, se comeza a ver algunhas fendas na súa propia constitución, como sucede en moitas sociedades rurais europeas. Isto permite pensar que hai un proceso de diferenciación interna, de prosperidade incipiente, de que os pequenos campesinos se fan propietarios e todo eso, ou se queren facer propietarios gracias á emigración. Entón, hai unha estrategia tamén doméstica extraordinariamente eficaz. O sea, emigran uns, outros non, emigran dentro do seu familiar, emigran os homens, non tanto as mulleres, comprometense a vir de vez en cando, emigran e están 10 anos en Cuba e logo chegan e a familia aumentou un número máis e non pasou nada.
Hai consenso familiar tamén sobre quen ten que emigrar en moitos casos.
Sí, sí, claro.
Se designa ti tes que
outras veces non, porque
en casos non.
A emigración é moi perigosa para interpretar, porque a emigración permite soster todo. Se tú colles cada historia é unha vida distinta. Uns foi ben, outros foi mal, uns emigraron porque tuveron un desastre, un desengano amoroso, outros porque non querían ir a Quintas, outros porque non se entendían con seus pais, outros porque lle fixeron unha mellora ao fillo X e non lle fixeron a él. A razón son, e outros porque dixen, rapaz, vai que a terra, toda a terra dos homens, que dixo Rosalía. Así que hai razóns para todos e para todo. Pero bueno, isto non é unha forma sociológicamente complexa e estruturada, creo que esta visión que eu defendo.
Sí, seguindo co tema este da emigración, eu son filla de emigrantes da fornada dos anos 60.
A Europa.
Sí. Fixen o camiño de volta, claro. Bueno, é verdade o que dís, que os emigrantes están fartos de rexeitamento. Sí. É verdade tamén que a Galicia dos emigrantes é totalmente idealizada. unha Galicia distinta, que les crean no lugar de destino. É totalmente idealizada. Os que non son de altura intelectual como os que emigraron a Cuba e a Habana, pois viven nesa Galicia durante todo o resto da súa vida, e os outros construyen símbolos, como ti dís, non? Pero bueno, hai que harmonizar, non? A Galicia simbólica da emigración, que é unha Galicia distinta. Eu insisto na idea do distinto, porque é unha Galicia sobre todo cultural, non? Que ten que ver cos hábitos alimenticios, coas estruturas familiares, co grupo, porque unha cousa que atopan os emigrantes no lugar de destino é solidaridade de outros galegos que están ali e que lles axudan a salir adiante. Sobre todo, pois, as canciones, os centros galegos se crean para que a xente manteña a linguaxe, o folclore, que non me gusta chamalo así, non? Pero
cultura popular.
A cultura, sí, sí. Por eso é sobre todo cultural, ¿no? Entón o que vexo eu é o que vexo complicado, que o mellor seguro que ti me podes explicar, é como se combina esa Galicia simbólica coa Galicia real que queda aquí. Por que nos chegan aquí a Galicia e se atopan moitas veces rexeitados? É fácil a construción intelectual, non? Tamén, fácil non é, perdón. Pero bueno, é máis fácil quizá compaxinar o que é a construción intelectual do himno, a recreación da historia, etcétera, etcétera, que se fai desde as élites, non? Que ese contraste entre a Galicia simbólica do emigrante e a Galicia vivida do galego. Bueno, do galego, do estante, ¿no?
No fondo hai un problema que é insoluble, que sobémolo en todos os procesos de migración, de exilio, de desterro, etcétera, que normalmente aquel que sale non acompaña coa mesma intensidade aos cambios que se producen na orixe, sino que leva unha imaxe fixa e difícil de desprenderse dela. Por exemplo, co motivo do exilio republicano español e con outros exilios, os exilios dos anos 30 e todo isto, 40, pois podese comprobar en moitos casos, ¿no?, que hai un proceso de desterro, é dicir, que perden a terra. E a perder a terra, pois está un pouco, como diría a muller de Rafael Díaz, con las raíces al aire.
Pois
con las raíces al aire. Eso xa é un problema fundamental. Pero hai outro moito máis importante, que iso é a idea dun poeta polaco que tamén escribeu sobre isto pois en Nova York, a idea do destempo, non só desterro, sino destempo. Están fora do tempo, entón o tempo non lles corre o mismo. Isto vale para os emigrantes, vale para os exiliados, vale para os que están moito tempo fora do seu lugar e que chegan aquí, que raro é isto, que tal e que cual, ou non agora. Todas estas ideas xerais podemos matizarlas no caso de Galicia. Os emigrantes, moitos deles eran anduriñas. Estaban ao corriente do que pasaba ali, os días das festas, con quen moceaba un e outro, con quen se casaba, etcétera, etcétera. Pedían a veces informes sobre mulleres ou homens que quedaran aquí, e dice, bueno, este, pues, si ven, pues, tal, pues, podía ser bom para integrar aquí, ou incluso para se casar. Vin cartas de todo estilo. E non era tan lonxe como parece. Na sociedade, digamos, rural, o que viña de fora era se incorporaba cómodamente. O problema é se daba un salto e pasaba a abrir unha casa na vila, unha tienda, un hotel, que eso xa podía provocar un certo distanciamento. Pero eu creo que o rexeitamento ten razón de ser, sentían como tal, e iso é verdade. O outro, se eles poden seguir os cursos dos acontecimentos do que pasa na Terra, non sempre é fácil, ¿no? Claro. Imagina cos que están en Suíza, en Alemania, ou en Inglaterra.
Pode ser esa conexión, non? Esa conexión epistolar, ou esas voltas periódicas as que comunican esas dúas Galicias de maneira efectiva.
Sí. Claro, que naquela, nos tempos en que estamos falando, antes da Guerra Civil, perder a cultura para os que estaban construindo unha idea de Galicia como unha sociedade que tiña un fundamento cultural, sobre todo, que tamén beberon un pouco os alemáns, pois era unha limitación, claro, que aquí resulta que esta xente se nos vai, pois ven, falando castellán ou falando americano, eran os americanos, que se moitas veces eran así sinados como entre aspas, non? Que había un pouco americano, simbólicamente representaba o non galego. Imaginemos no romance máis emblemático todo isto, que é o Arrodor de Cid de Otero Pedraio, cando decide o protagonista Adrián Solovio romper coa súa recén esposa recentemente, que recentemente esposou, que era Florinda, faino en Berlín, pero faino en Berlín porque ela está, digamos, seducida ou admirada dun americano. Non sabemos se un americano galego ou un americano daqueles que pululaban por as cidades europeas naquela altura. Entón, aí hai como o que volve para redimir a terra, manténse firme. Aquela que é un pouco, digamos, que superficial, que lle gusta a cultura así un pouco cosmopolita, aparentemente, e tal, do sport, da vida fácil e mol, é americano. Aí hai unha crítica evidente do americano. Bueno, está Castelao, pero Castelao despois xa mudou un pouco cando foi outra vez desiliado.
Bueno, cambiando un poquinho de tema, porque o libro dá para moito, para iso, para moito máis, hai moitos aspectos interesantísimos. Entón, a mí me gustaría abordar concretamente un aspecto que está magníficamente tratado no libro, é a escisión da antigua Galaecia, da antigua Galaecia romana, ¿no? Na primeira metade do século XII, coa creación do Reino de Portugal, tuvo consecuencias moi importantes na historia, ¿no? Quería que nos dixeras como influir unha configuración de identidade e cultura galega, as decisións que se tomaron daquela, e que papel concreto xogou o arzobispo Gelmírez, unha figura controvertida e tal, pero que tuvo moito que decir neste...
Sí, claro, claro que tuvo. Bueno, Gelmírez foi tan grande que incluso os seus contemporáneos non lle quixeron reconocer. Que imaginemos que non sabemos, non, en Santiago hai unha pequeniña rúa dedicada a él, uh-huh. Nunca houve unha estatua, non hai, non sabemos tan enterrado, un desastre.
Sí, que ten unha connotación negativa en moitos
sí,
casos,
sí,
¿no?
Pero eu considero que foi, bueno, non só considero solo, hai unha longa tradición galega, ou ben de crítica ou ben de consideración, sí. Tipo de Biceto, Otero Pedraio a súa maneira, pero solo pouco Castelao, etc., ¿no? Bueno, Xelmírez foi importante. Por qué? Porque o que se debateu neste punto da existencia de dous condados da antiga Galicia, o sea, un condado norte que sería o que casi o que representa a actual Galicia, e un condado sur que sería o norte de Portugal até máis alá do río Douro, é dicir, casi até o Bouga, pero en fin, imaginemos só o que é actualmente a provincia entre Miña e Douro e Tras os Montes.
Sí, sí.
Estes dous condados non estaba predeterminado que tivesen que separarse. Más ben tiña unha unidade cultural, lingüística, falaba un idioma muy, que non era portugués, que era o idioma da Galicia, por tanto, o galego. O portugués transformouse despois dunha forma, eu creo que un pouco por influencia do reino, do estado, unha forma, non direi tramposa, pero que se transformou en noutra lingua que aparentemente distinta, pero que realmente
solo se salva
con ese galego-portugués. ¿Pero qué galego-portugués? ¿Cuándo hay unha lingua que sean dúas? Uh-huh. O hai galego ou portugués. E eu non sei por que non se pode poñer o portugués antes de que houbera Portugal.
Xa.
En fin, todo isto son debates académicos, pero, pero que habría que profundar sobre eles. Entonces, o século XII é importante por qué? Porque se fan un tipo de apostas distintas para estas dúas terras. Unha aposta do sur é unha aposta política de crear un reino e de avanzar na reconquista ocupando novos territorios e legitimando, por tanto, ese proxecto político encabezado, sobre todo, pola monarquía. Fundamentalmente pola monarquía, por unha dinastía. Unha dinastía de orixe borgoñona galaico, pero unha dinastía que é Afonso Henriques e todos os seus sucesores, que se revalida despois nos problemas da crise do 14 e da dinastía de Avís, cando entra o rei João I, e xa eso leva por outra vía. Entón, hai un proxecto político que é máis ou menos comparable ao proxecto leonés-castelán, non? En cambio, Xelmírez, que fai? Xelmírez non é rei, pero é amigo de reis, aio de reis. El coroa na catedral de Santiago a un neniño que se chamaba Afonso Reimundes, que depois acabou sendo Afonso VII, que era primo leonxano, pero primo do Afonso Henriques. E esta aposta é cultural. A aposta de Xelmírez é cultural, é de conexión con Europa, coa abadía de Cluny, co reino da... coa Europa renana. Insistiría un pouco máis nisto, porque resulta que a Galicia, estas dúas Galicias do século XII foron creadas baixo a dirección de dous grandes condes de Borgoña, pero condes de Borgoña que non estaban no reino dos Capetos, no reino da que despois resultou ser Francia, senón que estaban máis cercanos ao que é a Europa Central, non? E esos dous reinos tiveron pois unha deriva totalmente distinta. O reino de Galicia ficou como reino formalmente, pero sin rei. Xa se botara por abaixo a Don García, e logo nunca tuvo rei propio. Non foi capaz toda esa nobreza laica eclesiástica de crear un rei. Tuveron, colocáronse, por moito que agora que iramos revisar, dicen que os asturianos e os leoneses nos marxinan, non nos queren. É que os galegos, que tiñan forza suficiente, que tiñan máis forza cultural que todos eles, que tiñan a mellor catedral que había románica que houve en toda a península, que é superior varias veces á catedral de Braga. Porque a xente dice, vale, é como é isto, pero a catedral de Santiago é un prodixio. E comparamos coa catedral do novo reino, non é ninguna en todo Portugal que se lle poida comparar a catedral de Santiago. Nin as igrexas de Coimbra, que foron bastante importantes, sí. Ou Santa Clara, que ten moita fama, ou algún mosteiro, ou que hai en Lisboa, pero Lisboa xa ten que ver coa propia dinastía en plena madurez, non? Entón, no século XII hai unha escisión que non é unha separación, é unha escisión. O sea, Portugal non se separa, senón que collen dous camiños distintos, que durante tempo estuveron a punto de volver a reconverxer. Só basta ir pola A52, ir de Vigo a Madrid. Cantas torres non vemos aí na pola Limia, por Monterrey, todo o que é no Príncipe Brés. Serán torres defensivas para precaverse ante os posibles ataques das tropas portuguesas. Esos fixos, Afonso VII e seus sucesores, chamados reis galegos. Entón, que houve unha época ainda que se puido reconstruir. Agora, hoxe, como flui, a palabra final, e como influiu? Bueno, claro, en tempos recentes, Portugal foi un referente de reintegración. Portugal foi descoberto, non? Realmente no século XIX.
Perdón, cal foi en realidad a nosa relación
con Portugal,
históricamente?
Pois direiche, desde o século XII-XIII, no ámbito popular, relativamente fluida, sin fronteiras, ou sin fronteiras fixas. No ámbito institucional, moi difícil. Pero é evidente que, bueno, a diócese de Tui tiña terras e parroquias, etc., hasta o século XV, hasta Viana do Castelo. E as familias casábanse unhas coas outras, e traficaban, e facían comercio, vendían gando, etc., e facían festas conxuntamente. É dicir que, desde o punto de vista popular, isto era bastante permeable na fronteira norte, non? Que é a máis importante a fronteira de Portugal, porque a fronteira norte-sur, que con Castela, non tuvo ese peso que tuvo a fronteira. Cando esa fronteira tuvo un pouco como tal? Cando a Guerra de Restauración, 1640. Aí as clases dirigentes galegas, a Fidalguía de Pazo, loitou moi forte contra Portugal e gastou moitas enerxías aí en loitar a favor da coroa de Castelo, da monarquía española, contra a monarquía portuguesa. E se crearon, creo que xa reticencias ou retesías, e direi odios, pero bueno, distancias moi fortes, que logo continuaron sempre no ámbito, insisto, no ámbito institucional e político. Por exemplo, no ámbito popular, es que hasta chegou até o século XX, a xente pasa a fronteira, vai un lado, vai outro, fai contrabando, vive da fronteira, explota a fronteira, pues, é lógico, de certo modo, ¿no? Cando, además, os estados non son especialmente fortes, como o estado español e portugués, e hai lugares para agochar algúns ladróns, outros que teñen problemas políticos, hai zonas, hai no Couto Misto, no Tourén, nos povos promiscuos, na zona de Vilariño da Raia, Vilariño da Raia e, bueno, na zona de Berín, hai moitos exemplos deste estilo, e logo, incluso máis alá, na zona da Mezquita, Viñais e todo isto. Hai permeabilidade. Mira, xa acabo con isto. Unha gran tese de un antropólogo irlandés, que casi podía ser galega, pero é portuguesa, fixo sobre unha aldea que está a 4 km de Galicia, nun sitio cercano a Viñais. El, cando chegou ali, foi a un autobús até Viñais, e logo de Viñais foi como puido, non sei se camiñando con un particular, até esa aldea. Ese día houbera unha perda de algunhas pezas de gando, unhas reses que se perderan e que supostamente roubaran. Como sabía que el viña de Galicia, o primeiro causado foi el. Era un irlandés. Pero eso por un roubo.
Sí, sí, sí.
Pero isto, estou che falando do ano 1977.
Galicia, país forte, nación débil. Que razóns explican iso?
Pois as razóns, o do país forte, campesinado, emigración, as orixes, todo eso. O de nación débil é que na época contemporánea, que é cando se crean as nacións, realmente, que antes son nacións desde o punto de vista de lugar onde naces, ou desde o punto de vista de lingua que falas, non nación política, a nación política creíase coa revolución francesa e a revolución americana e outras, Galicia non tuvo ningún proxecto nacional propio. Entonces, nación débil, no sentido, nación política, quero decir. Non digo que sexa culturalmente débil, senón políticamente débil. Isto argumentase ata o século XIX, en fin. O mestre Otero Pedrao xa dice en algún dos seus textos, dice, como os fidalgos de Pazo non asumiron nas guerras carlistas unha posición máis forte para defender a personalidade de Galicia? Pregúntase el. Eu tamén pregunto. Non o fixeron. E logo, a incorporación ao Estado Liberal foi relativamente plácida. No caso vasco, houve unha guerra que perderon, pero non de todo. No caso catalán, houve outra guerra que perderon máis claramente, pero logo houve unha renaixença, igual que aquí un rexurdimento. Entonces, a nación débil, creo que é unha descripción, no miño, non é unha acusación, é unha descripción. Nin é unha forma de decir, que ben, que si, si, eu non digo que se xa bon, nin que se xa mal, porque eu non estou para xulgar, os historiadores non estamos para xulgar, estamos para comprender. Entón, para comprender é que temos que partir deste punto, que temos un gran, digamos que un capital enorme, que é unha nación cultural, e temos un capital a construir, se é unha nación política, se é do caso.
Nación cultural e identidade cultural son sinónimos?
Sí, parcialmente sí. Parcialmente sí, porque, bueno, a identidade é un asunto. Nación eu creo que ten máis forza que a identidade. Porque a nación é un feito colectivo que non pode asumir unha persona sola, nin dúas, nin tres.
Claro.
A identidade ten un punto, primeiro, de polisemia, porque pode ser identidade de xénero, identidade de profesión, identidade de raza, pode ser un que sexa de raza negra ou branca ou amarelo, que sexa, pois, queira ou non queira, pois pode ter esa identidade. E logo hai identidades que son construídas. A identidade nacional é aquela que é o resultado da construción das nacións.
Claro, non son construídas prácticamente todas as identidades.
Sí, 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 sí. Bueno, son identidades construídas, sí, pero poden, pero súa expresión é moi diversa, moi plural. En cambio, das nacións é máis uniforme. Pero, bueno, porque a identidade tamén ten moito de percepción individual, non? E de sintes cómodo, non cómodo, reconocido, non reconocido, respetado, non respetado, digno, non... o non din, todo eso, que a veces tamén se pasa aos as nacións Estado, pero nas persoas é moito máis frecuente. Aí hai que sempre que ter un poquinho de cuidado, porque identidade ten un punto individual, un punto psicolóxico, casi non diría de psiquiatría, pero sí, de percepción cognitiva, e logo ten outro punto que é máis subjetivo, ¿no? É dicir, que eu normalmente, ainda que a veces se me escapa, vai máis ben a acción cultural que non identidade cultural, pero tamén a veces vai a identidade cultural, ¿eh? Teño que reconocer que non é fácil peneirar todo iso, ¿eh?
No caso de Galicia, quizá ainda menos, ¿no?
Sí, sí.
Outro aspecto que me interesaba recalcar un pouco e que aparece lógicamente tamén recalcado no libro é a contribución da Igrexa, non?
Sí.
Cal foi en realidad a contribución da Igrexa ao desenvolvemento da cultura galega?
Pois foi equívoca. Equívoca, como casi todo en Galicia, equívoco. Sempre ten en conta que aquí eu puxiño unha vez un exemplo a un italiano e lle fixemos moita gracia, e entonces pues, bueno, acordo, traigo esta colación porque para explicar o que é un calexón sen saída, ¿no? Normalmente casi todos os idiomas se dice pues un calle sen saída, sen sauxita, ou sen sisi, ou que sei. Aquí non decimos eso, decimos salse podes. E en Santiago hai unha rúa,
sí,
que se chama salse podes. Por tanto, todo é posible na perspectiva galega, ¿no? Non está nada vetado. Non é que como te metes por aí con ese coche, ¿no? Entón, a Igrexa é equívoca, porque a Igrexa, como desde o punto de vista da súa xerarquía, sobre todo desde os séculos XVI para adiante, foi, non direi hostil, pero relativamente hostil á cultura e á lingua galega. Non a apoiou, non a practicou, non fixo gala de ser adoptada como decía Sarmiento, como un medio de comunicación para transmitir mellor a fe cristiana aos seus propios gobernados. Pero hai outra Igrexa, a Igrexa local, a Igrexa popular, a Igrexa parroquial, que evidentemente falaban galego. Só falaban outra cousa cando decían cando estaban na liturxia, que era latín, que non era español. Aquí, cando se planteou o problema serio, foi, e planteouse e resolveuse mal no caso de Galicia, foi cando, por motivo do Concilio Vaticano II, se debateu sobre que lingua vernácula usar para a liturxia. Entonces, en Cataluña triunfou o catalán, pero en Galicia non triunfou o catalán, non triunfou o galego, triunfou o español. Porque a Igrexa tiña razóns que inducían a pensar que aqueles que iban á misa, que eran crentes, que practicaban, eran máis sensibles ao español que ao galego, non sei. Eles, evidentemente, nos anos 60 falaban galego, a maioría da poboación. Entón, a Igrexa non lle deu pulo á cultura galega, pero, en parte, por omisión, axudou un pouco a protexela. Para protexela sin querer, digamos. E dito todo isto, tamén hai que decir que gran parte da cultura galega culta, da alta cultura, foi feita por eclesiásticos. Porque, a fin de contas, os seminarios exerceron de lugar de formación desde o século XVI en alguns casos dunhas minorías galegas, porque algúns dos grandes ilustrados, non só os que conocemos como Sarmiento Feijó, sino Pedro Antonio Sánchez e outros, os que estaban nas sociedades económicas, os que dirixen periódicos, o Crego Pardo de Andrade aquí en Coruña, pois fixo un xornal, fixo un libro, un xornal, non falaba galego, non en galego, pero moi liberal, e publicou un dos grandes textos políticos de 1813, Os Rogos dun Gallego, 1813, que son 600 versos en galego, ¿eh? Este era un cura, Pardo de Andrade, e así sucesivamente. Dice que o que son as xerarquías eclesiásticas, non, que son algúns membros do mundo eclesiástico, sí, e o que é o mundo parroquial, creo que claramente, se tuveran a capacidade de ser enxeñeros de almas, como se dice en términos soviéticos, para ahormar a mente das personas, pois sí, erradicarían a cultura e a lingua, etc. Pero se a Inquisición non sabía moi ben como actuar en Galicia, E os visitas dos obispos, mesmo nas visitas, nos sinos, que sempre están co mismo, que hai costumbres disolutas, que hai curas que están abarraganados, que hai unhas criadas por ali. Na cultura popular está sempre a criado cura. Pois eso algo responde, non? Entón, eso era tridentino. Pois non. Era unha forma máis laxa de entender os costumbres e a moral. Isto, claro, se fora o Otero Pedrado, diría, isto xa ven desde o panteísmo dos castrexos. Eu non me atrevo a tanto.
E di David Harvey que para que os movimentos políticos poidan ter un efecto significativo a longo prazo, deben deixar dun lado a nostalgia. Coincides con esa afirmación?
Sí, además era que ten un enfoque así moi moi de esquerda, así moi marxista, digamos, é un xorro, está transferido, non? Sí, eu creo que a nostalgia é moi común.
Porque falabas antes da saudade.
A común as persoas tamén, porque tes sempre unha tentación de, bueno, pois se un pasou tempo hai que aquilo que tiña, que tal. Pero os povos non poden vivir do pasado. Teñen que vivir do futuro. Pero para vivir do futuro hai que ter un proxecto. Claro, iso que dixo Ortega, un proxecto sugestivo de vida en común, dixo Ortega, creo, como unha unidade de destino universal, dixeron os franxistas, copiando a Ortega en parte. Bueno, eso tamén é un pouco militar, digamos, ¿no? Pero que sí que hai que ter un proxecto. E o futuro, claro, o futuro agora casi non existe. Podemos acabar así. O futuro moveu durante 200 anos a historia da humanidade. Porque foi a transformación do paraíso a través do progreso noutra cousa distinta. O sea, a humanidade viveu pois cos chamáns, co pensamento de que todo podía ser noutra vida cambiado. O paraíso era un objetivo durante miles de anos para unha parte da humanidade, polo menos. Todo eso na ilustración foi cambiado e foi se incorporando a idea de progreso e a idea de futuro. E o futuro se podía pensar, planificar, de algún modo orientar. Hoxe, non sei, non temos moito futuro, non? Entonces, a previsión de Harvey en parte choca como van as cousas actualmente, que é que nos queda só debatir sobre o pasado. O que debatimos con moito gusto sobre o pasado, porque non sabemos como será o futuro, nin somos capaces de imaginar. A mí eso me parece unha das dramas da sociedade actual. Que non sexamos capaces de imaginar o noso futuro. Nin de pensar, xa non digo de facer.
Galicia, unha nación entre dous mundos. O libro pretende ser unha síntese do proceso histórico de creación da identidade de Galicia como cultura-nación, das súas esencias e conflitos e das conexións que avencellaron a outros territorios, sobre todo a América Latina. Divina, Miguel, Ramón Villares, moi agradecidos pola vosa participación.
Eu agradecido a vos polo convite e tamén pola compañía, que me sentín aquí moi cómodo. Abusei un pouco das miñas respostas. Espero que non me tomedes a mal.
Nada, moitas gracias.